helgen. Og det der er en helt fersk, helt splitter ny sang. Den er faktisk så ny at plata har ikke kommet ennå. Det vi hørte var Keiji Yamagishi, First Contact, fra en kommende plate som du kan finne link til på lolbua.no, som i hvert fall skal man bedømme av de to låtene. Vi har sluppet som preview fra plata. Kommer til å bli en fantastisk markering i chipmusikkens historie. Jeg heter Jon Cato, jeg er med her i Lulboa, og med meg så har jeg mine to kompanjonger fra sør og fra nord. Magnus, du er klar?
Ja, jeg er superklar.
Litt forkjølt, men ellers klar?
Veldig forkjølet og veldig klar.
Det er bra. Og oppe i nord, forrige gang så var det så utrolig kaldt i kjelleren. Han satt med pledd på seg og holdt på å sovne, for han hadde døgnet for å spille Destiny og bla, jabba. Går det bedre der oppe i nord nå?
Nå går det veldig bra. Det er veldig mildt. Og med den introsangen der, jajamens sånn bedre sang har jeg ikke hørt på lenge, gutt. Den var det sangene på fransk der, eller hvordan var det der?
Nå, den der, den syrlige tonen der, fordi Lars er litt furten fordi at jeg ikke alltid spiller musikk i de nye opptakene av Lolboa. Derimot så bruker jeg å legge ut navn på låter sånn at det går utmerket godt an hvis man kan internett og søker de opp og hører på de før sending.
Ok da, jeg trekker det tilbake.
Godt. En uke har gått siden sist. Vi nærmer oss februar med stormskritt, og det har endelig begynt å dukke opp litt spill faktisk. Denne uka her, så må jeg si at det har faktisk kommet en god del spill som jeg er litt nysgjerrig på å spille. Hva med dere?
Jeg var og drev og lette etter ting jeg skulle spille, og så gikk jeg gjennom det siste som var kommet på PSN Network til PlayStation og sånt. Det var utrolig mye ting jeg ikke aner hva jeg er. Er det sånn at det kommer masse drit, sånne her halvukjente ting rundt jula og nyttårstid, eller what? Det var liksom flomme over av sånne her rare småtitler som jeg ikke aner noe om.
Ja, det er en del sånne indie-spill som kommer nå. Det er Dying Light, og så er det det der spillet med Ben Prunty-soundtrack som også ble lansert i går. Grim Fandango kommer jo denne uka, og så er det et nytt sånn der narrative sånn indie-spill som alle snakker om, som også kommer denne uka. Så jeg driver og samler spill til en sånn store artikkel i et blad jeg skriver. Og for to uker siden så var det helst der, jeg kan ikke lage noen artikkel, det er ikke kommet noen nye spill, og så plutselig så er det noen som åpner en kran, og så har det dukket opp spill. Men det er ikke sånne store AAA-titler, men er det egentlig det du venter på, Lars?
Nei, men jeg tenkte ikke på sånne Dying Light og ditt og datt, men det var sånn masse sånne små, rare titler med sånne syke navn som jeg ikke har hørt om, og så er det mulig det ikke er helt nytt da, men det er i hvert fall utrolig mye sånne rare små ting som, det virker som det er litt inflasjon av sånne, kanskje litt sånn små uinteressante greier på i hvert fall PlayStation Network, synes jeg.
Det er veldig mange som har satsa på nisja små uinteressante greier, og som har slått det på likt. Så kannibalisere de på den samme nisja.
Det er litt trist, det er litt trist, fordi før Lars oppdaget Destiny, så var han selve forkjempen for de små ukjente spillene. Det var han som anmeldte små flash-spill over en halvside i lokalavisa og sånne ting. Og nå så er det liksom, jeg føler ikke med lenger.
Gått over til The Dark Side, rett og slett. Gått over til The Big Corporations.
Fuck, en intervention. Jeg var ikke forberedt på det.
I lomma på Activision. Kan vi vel si. Nei, vi må starte sendingen, og vi har tre spalter vi skal gjennom i dag. Vi skal ta for oss litt nyheter, for der har det også skjedd litt siden sist. Vi skal selvfølgelig snakke om hva vi har spilt, det gjør vi hver gang. Og så har vi en helt ny spalte på slutten som heter Du skal tweete mye før fingrene ramler av. Den handler om Twitter da, det kan vel de fleste dedusere seg frem til. Men det er en ny spalte, en ny lydinnslag, så vi får se om den slår an. Altså alltid når jeg lager nye spalter, så blir det til at det er sånn en gang engangsspalter. Men den her har potensial til å bli permanent.
Det er bare en tong, ikke en følgetong, med andre ord.
Du kan si sånn. Jeg tror faktisk jeg har lyd klar her til deg, Magnus, til nyhetsspalten, hvis du vil ha.
Ja, gjerne. Fra Fra hattesalg til havarert gresk økonomi. Yannis Varoufakis ble i 2012 ansatt i Valve for å styre med mikrotransaksjonene til selskapet i spill som Team Fortress 2, Dota 2 og på Steam. Nå forlater Varoufakis Valve for å ta over økonomien i Hellas. Som kjent er Hellas ut i hardt vær rent økonomisk, og har tatt imot store lån fra EU for å prøve å komme på rett kjøl. Det nylig avholdte valget endte med regjeringsskifte, og venstresiden har nå tatt over makten. Om Varoufakis oppretter et statlig organ som kan utvikle og selge Half-Life 3, tenker vi økonomien kommer seg på beina igjen.
Ja vel, fra Valve til finansminister i hele stedet. Jeg har sett mange spillmedier kaste seg over denne saken. Den resonerer jo på tvers av mediene.
Ja, og så har du den greia med at spilljournalister stort sett har lyst til å være vanlige journalister, og griper enhver sjanse de har til å veve en annen nyhet inn i, sånn vagt relatere det til spill, så de kan snakke om det.
Og så har jeg sett ganske mange sånne hattevitser.
Ja, det er ikke så rart.
Ja, masse hattevitser. Men jeg tror folk går like nyheten i spillbransjen, fordi, så kult, en av våres kan fære inn og styre landet. Det at det styrer Hellas er vel kanskje det laveste nivået du kommer inn på, men kanskje han går opp i level og får lov å styre Tyskland etter hvert.
Men tror du de hardcore-gameren ser på han som styrer mikrotransaksjonene i Team Fortress 2, som er en av sine? Den hattegreia er... Det var ikke første gang noen kom med en hattevits da Hellas gikk under, altså.
Nei, men det er jo også en sånn økonom de har, de her CCP på Island, på det der
EVE
Online. Så jeg vet ikke, det er sikkert masse økonomer som driver og lager sånne virtuelle økonomier. Det er litt spennende, synes jeg.
Ja, det er kjempekult.
Men det her er jo, det er jo en indirekte bekreftelse på at Half-Life 3 kommer, er det ikke det? Fordi det symbolet på coveret til Half-Life, det er jo sånn gresk symbol, er det ikke det? Den der...
Epsilon...
Lambdaen.
Lambda, ja.
Lambda-symbolet.
Ja, Lambda, det er jo L.
Og her, nå skal Valve inn i Hellas. Lambda-symbolet. Half-Life 3 confirmed.
Half-Life Troika. Eller hva det ble. Ja, vi får se da om de har produksjonsmidlene til det. De tar vel bare opp noen lån og nekter å betale dem.
Ja, jo, men er ikke EVE Online's største eksportvaren sånn, sammen med bjørk som Island har omtrent? Så kanskje Half-Life 3 kan være det samme for Hellas.
Men det er jo Hellas også, Hellas er jo veldig sånn her spillfiendelig land. De hadde jo sånn forbud, de skulle jo ha forbud mot sånne her spilleautomater, husker jeg, på 90-tallet. Sånne gamblingmaskiner, sånn som vi har i Norge og vet du, på Narvesen, de der enarma banditter og sånn. Og da, i lovforslaget da, så klarte de å inkludere alt av maskiner man kunne spille spill på da. Så det var, i praksis så var det i flere år ulovlig å spille Gameboy i Hellas, fordi det var ulovlig å ha spillmaskiner i offentligheten.
Yes. Ja, men det er jo ulovlig å slå koden sin også, men alle gjør det jo, så det må ikke ta for nøye på sånt.
Vi får la det bli siste ord i Hellas-saken.
Microsoft lanserer holobriller. Selskapet som ikke har lavd en god versjon av Windows siden 1995, vil nå presse databilder på øynene dine via en brille. Greia heter Augmented Reality, som er det samme som Nintendo 3DS bruker, hvor du ser Mario på gulvet via skjermen. Microsoft er imidlertid et seriøst firma, og vil heller at du skal bygge Minecraft-greier på veggene dine. Forventa leveringsdato? Aldri.
Nå var du veldig nedvidig. Vi kan avsløre at det var Lars som skrev
det. Det var veldig...
Det skinte vel litt gjennom.
Nei, jeg gjorde det. Balansert!
Det var så hyggelig vi hadde det når Thomas Langgaard var på besøk her i høst.
Ja. Fair and balanced.
Så kommer du og tar sånn glidetakling på han.
Nei, det var det mest for å være litt morsom. Men jeg tror kanskje at det her aldri dukker opp. I hvert fall ikke med det første. Og ja, jeg vet faen. Skal vi... Det var liksom bare en brille, og du skulle ikke trenge å koble til noe som helst. Jeg regner med at batterilevetiden er sånn her 30 minutter. Eller
det, var vist, det var visst nok veldig god levetid på prototypen. Han var jo spillbar på annonseringen.
De som prøvde det var jo veldig fornøyde i hvert fall. Ja. Det var jo veldig velregisserte demoer da, i regi av Microsoft. Det har jo litt å si, men...
Men folk kom opp etterpå og fikk prøve.
Akkurat som med Oculus Rift, så tror jeg vi ser et produkt som, som ikke primært er et spillprodukt, men som er anvendbart utenfor det. Altså, det bruker oljeplattformer og alt mulig, alle mulige ting der man kan lage virtuelle rom, eller ha behov for å ha gjenskapet ting rundt seg tredimensjonalt.
Var det derfor de brukte Minecraft som sånn hovedgreie der da?
Det var jo ikke hovedgreie, det var sånn Mars Rover Exploration og et par andre ting. Minecraft var bare en av mange ting som skulle vise litt mangfold, tenker jeg.
Ja, for det med den Mars-greia, det var vel noe greier de hadde utviklet i samarbeid med NASA. Ja. Men det er en slags videreutvikling av Kinect, da. At de bruker jo dette kameraet foran som tolker stemme og fingergestikulering og sånne ting. Som kanskje ikke
har... Det er litt kjipt at du må ta sånn der Red Room-bevegelse med fingeren som er slutten i The Shining for å klikke på musen.
Ja, ja, men du klikker. Men jeg har jo vært litt kritisk til Oculus Rift av den grunnen at jeg ikke kan se rundt meg mens jeg bruker det. Og augmented reality er i hvert fall for min del et kult sånn kompromiss, kan du si, mellom Oculus Rift og... kanskje Google Glasses, hvis det er mulig å nevne fremdeles.
Det er dødt og begravet her. Ja. Men det vil vel være samme problem hvis man har shaped syn eller sånne ting også. Da. For det er jo 3D-bilde som skal plasseres et sted i rommet, så du må jo ha syn på begge øyene.
Det er nok sant. Men en veldig kul ting der var så at du kunne sette opp for eksempel en virtuell TV-skjerm i stua di, som du selv kan pinche opp og ned i størrelse. Jeg vil jo tro at de brillene blir mindre etter hvert da. De kan jo umulig lanseres som de gjorde, som var basically en halv hjelm.
Men tenk noe kult da, når vi skal ha Lolboa-innspilling med alle tre sitter med de brillene på seg. Da kan vi lage et eget studio, så vi sitter
da. Ja, da sitter vi fysisk.
Skjermer på veggene med hverandre på. Det er, jeg ser fra, jeg gleder meg allerede, Lars. Du vil ikke.
Men det kommer jo ikke før om sånn her 6 år eller et eller annet sånt.
De har sagt,
vi ringer til Thomas i Microsoft, så har vi noe før påske. Magnus, ja, ja, ja. Du ordner det. Du er vår kontaktmann utad.
Jeg fikser det. Vi har det garantert i premier i neste quiz, vil jeg tro, om en knapp uke til.
Ja, det er det også. Uff, ikke minne meg på det.
Jeg tenker det samme. Vi klarer dette jo, Gato. Men jeg er i hvert fall veldig positiv til det, og jeg synes ideen med augmented reality har jeg likt helt siden jeg så de begynte å tegne opp på fotballbaner i fotballkamper. Altid vært veldig glad i den ideen med å legge, på en måte forbedre virkeligheten med forskjellige små, sånn finurlige ekstra funksjoner. Og du ser det også i bilindustrien at de begynner med vinduesruder på biler som er fulle av sånn augmented reality-informasjon.
Det var en tid da meg og Lars bodde her i Oslo, da vi gledet oss til 2020 til Blade Runner-virkeligheten og sånn. Jeg omfavnet alt sånn her. Det har gjort siden da. Lars omfavnet alt før, men han er blitt veldig skeptisk og konservativ.
Hvis ikke det er Destiny, så er det ikke interessant teknologisk sett.
Jeg opplevde jo Blade Runner fremtiden da jeg var i Japan noen måneder. Da var det jo akkurat som å være i Blade Runner, bortsett fra litt mindre skyting. Og det var sol der, i tillegg. Ellers
var det litt... Var det aldri natt i Japan?
Jo, men det jeg sa, det var sol i tillegg.
Ja, riktig. Ja. Jeg skjønner. Ja,
problemet med når Lars var i Japan var jo at det var jo natt på dagtid, altså dag på nattid i forhold til hans kropp da, så han opplevde aldri natt.
Jo da. Nei, jeg er ikke negativ, men...
Ok, skal vi ta siste nyheter?
Ja, men bare, hvorfor har Google kuttet ut sine sånne teite briller? De kunne jo sikkert lett gjort det om til noe sånn her... augmented reality-greier.
Jeg har ikke lest så nøye på det, men jeg tror vel, det er vel den bøssen jeg har fått de siste månedene, er vel at det aldri kommer til å ta av uansett.
Jeg leste nå nettopp om det kom en del nyvinninger i Google Glasses nå i det siste faktisk. Jeg husker ikke hva det var for noe, men jeg husker overskriften var at Google Glasses blir enda mer creepy. Som var en eller annen, fordi du kan jo allerede ta bilder med å bare blunke. Ja, det var ansiktsgjenkjennelse. Det skulle de implementere i Google Glasses nå, sånn at Han kjenner igjen folk rundt deg og setter opp sånn, sikkert sånn tekst over hodene på deg. Som sikkert er greit på fest.
Helse bare over hodet.
Men det kommer jo, det kommer jo neppe aldri noe Google Glass med det første da. Det virker som om de har gått bort fra det da. Men jeg tenkte at hvis de må jo ha testet ut det her augmented reality greia og det her Google-karen, så jeg lurer litt på hvorfor de ikke har.
Ja, men det er jo masse augmented reality i Google Glasses. Det kommer jo opp en del Google Maps og sånne ting som dette kommer jo opp i det visuelle i synsfeltet ditt. Så det, de er jo inne på det. Men Microsoft, altså Microsoft Research er jo noen av de fremste vi har på teknologiske nyvinninger som de stort sett selger til andre. Men dette ser ut som det er noe de har utviklet for seg selv for en gang skyld. Og det skal implementeres sånn der superintegrert med Windows 10, som kan bli interessant å se hva det er de prøver på der.
Vet vi om den er integrert med Zune?
Den er nok det. Det vil jeg tro. Ja. Zune okay. Og prosjekten Natal. Sony sier unnskyld. Etter en noe kaotisk og for det meste ikke eksisterende online-opplevelse på PlayStation i jula, har Sony funnet det for godt å tilby et plaster på såret som ikke bare har falt i god jord. For å følge opp Microsofts charmoffensiv med en måned gratis live for å bøte på et uferdig Halo, byr Sony på sin side på hele 5 dager med PlayStation Plus til de som er skadelidende. I tillegg disker de opp med en heftig 10% rabatt som må brukes i løpet av en 3-dagers periode, og ikke på pre-orders, og ikke på musikk. Eller film. Eller PlayStation Plus-abonnement.
Og så bitter. Oi,
ja, den var, men altså, det var, den var ganske gjerrig, synes jeg. Jeg synes Sony har, der viste de en sånn her evne til å få sånn her minus-payback for å gi vekk noe gratis. Utrolig knegen.
Ja, vi snakket litt om før. Jeg tror Sony, jeg tror Microsoft og Xbox nå, de har skjønt at de må slippe tøylene. Og der tror jeg Xbox-folkene får ta sånne store avgjørelser på egen hånd. Men i Sony så sitter noen over Sony Computer Entertainment og bremser opp når de foreslår sånne ting og sier nei, hva skal vi gå glipp av så mye inntekt og gi de en måned gratis? Er du gal? Det er ikke snakk om. Så blir det masse kompromisser.
Og så er det, men det er 10%, ikke sant, som i utgangspunktet er, altså det er litt over en 50-lapp, og det er i og for seg greit, men så må du bruke det innenfor et sånn superkort tidsrom. Så hvis ikke du har bestemt deg, så er det ok, nei, du hadde ikke lyst på de 10%.
Jeg er latterlig opp.
Og så kan du ikke bruke
men
det til
å... Men for min del, jeg var jo på hytta hele jula da, så i denne perioden med alle disse hackerangrepene, så brukte jeg ikke PC-en i det hele tatt.
Nei.
Så jeg er ærlig forbruker, jeg skal ikke ta meg av, jeg skal ikke misbruke dette tilbudet, for jeg blir ikke rammet av dette, så takk Sony, men jeg takker nei.
Ja, når det gjenstår 5 dager på ditt PlayStation Plus abonnement, så betaler du inn penger.
Korrekt, ærlighet var det lengst.
Jeg brukte jo heller ikke PlayStation min i jula, for jeg var bortreist, så jeg er jo heller ikke en av de skadelidende, så 5 dager er helt fette. Men i det du, hvis du gir ut noe så lite som 10% rabatt, og du sier, men ikke til det, eller til det, eller til det, eller til det, så sier du mer nei enn ja, egentlig. Og da har du endt opp med egentlig bare å gjøre folk litt irriterte. Og så uttrykker du begrensninger i stedet for sånn her generøsitet. Og da er det greit å la være, synes jeg. De kunne gitt vekk, sånn de pleier å gjøre, gi vekk et PlayStation 2-spill eller et eller annet sånt. Det kunne de lett ha gjort. Alle kan laste ned Final Fantasy 7 i den der...
Og sånn gratis Lizard Squad-theme.
Men snakk om å være kravstor. Her mister man noen dager med Sony online i jula, så får du nå 5 dager gratis, og så får du 10% rabatt. Og de hadde jo ikke trengt å måtte gi deg det 10% rabatt-greia, så er det greit.
Det er veldig vanlig å gi...
Jeg klarer ikke å bli sur av det her, det klarer jeg ikke. Sånn som
at,
du blir.
At folk har... Nei, jeg er jo ikke sur for det. Jeg sier jo bare at de fremstår som litt smålige når de egentlig prøver å virke generøse. For det at de gir vekk noe, men så stiller de så mange betingelser til det de gir vekk.
Jo, jeg skjønner hva du mener.
Det er så upedagogisk som det går an å bli.
Ja. Og de har jo ligget langflat etter PSN-problemer gang på gang på gang,
ja,
så de bør jo være... Vi er glad for at folk orker å bruke skiten i det hele tatt.
Jeg husker alle de jeg spillet til, når leseren var så lei av at jeg alltid, alltid brukte det bildet av Kassirai og kollegaene som sto og bukka i unnskyldning. Hver gang det var noen problemer for PlayStation, så var det rett opp med det bildet igjen. De hatet det. Men, ikke sant, når du er på det nivået der sjefen står og bukker og sier unnskyld til sine kunder, så skulle hun jo tro at når det skjer ting i fremtiden også, at de er litt ekstra ydmygge da. Og det har de kanskje ikke vært.
Ja, det kan ikke være for gammel heller, fordi da kommer det jo bare DDoS-angrep hvert måned, for jeg trenger en ny gratis måned. Du får ta ned PSN noen dager.
Nei, det er sikkert noe de tenker på, jo, at dette må vi ikke la noen spekulere i, så la oss holde tilbake så mye som mulig.
Jeg skulle doble prisen på PSN hver gang det var DDoS-angrep. Jeg får skylde på Lizard Squad.
Ja, men det er jo sånn, det er typisk sånne militære ting hvis en gjør noe feil.
Kollektiv avstraffelse, ja, hvis noen hacker nettet vårt.
Yes. Nei, det er 3000 kroner i måneden for PlayStation Plus.
Men det er jo litt sånn, hvis noen terrorister skulle bombe Spotify, og så får ikke du Spotify i 5 dager, så da blir du dritsur hvis ikke du får 5 dager gratis etterpå, pluss masse gaver i tillegg. Det blir jo litt sånn, det var jo ikke Sony sin skyld at du ble hacket, liksom.
Nei, men altså, vi betaler jo for en tjeneste de ikke klarer å tilby, og jeg vil jo si at i hvert fall et selskap som har blitt hacket noen ganger før, burde ha en tjeneste som er kanskje litt sikrere enn det de i hvert fall gir uttrykk for at det er per i dag, da.
Vi lovte
og,
jo...
Og folk betaler for en tjeneste, og jeg synes det er helt fair, det er ikke de sin skyld, men når da ting går tilbake til normalt, så må de si at, ok, tjenesten vår var nede i x antall dager, her er de x antall dagene tilbake igjen. Men det var vel nede i mye mer enn 5 dager, var det ikke det?
Nei, men vi lover jo de som ser og hører på oss at det skal være Mulla Krekar-tema i dag, og I give you Mulla Krekar.
Nei, det er ikke vi, det er ikke vi.
Nei, det var vår...
Hvor har du gjort det? Media, hvor har du... Media? Hvor har du gjort av skjegget ditt, du Mulla Tellefsen, som er på terroristernes venneliste, tydeligvis her. Pro-Lizard Squad.
Jeg er pro-Lizard Squad, pro-Al-Qaida, og nei, jeg er ikke det. Nei, det var et merkelig ledende spørsmål, Lars, så jeg nekter å kommentere.
Mulla-vember er over.
Ben Prunty der fra det splitter, splitter nye spillet Gravity Ghost, som flere har skrytt av allerede. Det er et spill jeg skal spille ganske snart, så snart jeg er ferdig med et foredrag jeg skal holde i morgen ute på Gardermoen, som jeg har jobbet med de siste dagene. Ganske lei allerede, men foredraget er foredraget. Det er gøy. Har dere holdt foredraget?
Jeg vet ikke om du synes det her er veldig gøy, men det høres ut som du er litt nervøs. Nei, kanskje litt ekstra nervøs for det her, Jan.
Ja, som vanligvis så pleier jeg å være en av mange, og så er det sånn 20, har jeg 20 eller 30 minutter. Og jeg klarer alltid å lire av meg noe fornuftig på 20 eller 30 minutter, men nå er det satt av 2 timer i programmet til det foredraget mitt, så nå må jeg legge litt ekstra arbeid i det. Men jeg tror det jeg skal gå. Jeg har sånn 70 pluss slides da, men jeg er ikke på tynn is på noen måte, men... Men det er litt lenge, synes jeg.
Går det an å sette gruppearbeid i gang? For det er mitt triks.
Og så skal du jo bruke litt på du skal jo bruke litt på å få de til å veive armene fra side til side og rope sånn og sånne ting, skal du ikke det? Det ble sånn...
Jeg husker vi hadde en lærer på videregående av og til i dobbelttimene i fysikk, så kom han inn og så skrev han opp 7-8 oppgaver på tavla, og så gikk han på bakrommet og røkte. Så satt han der hele timen da, når han var i dårlig form.
Men det du kan gjøre, det er å ta med enten videoklipp eller med konsoler, så kan du sitte og spille og liksom jobbe foran de, mens du kommer med liksom let's play kommentarer.
Jeg spiller GTA i 2 timer. Vi skal prøve å gå på fjellet. På hytta.
Tar du med videre og sånn, så kan fortelle om Mount Chili.
Nei, det er et seminar, eller det er noen sånn undervisningsopplegg om behandling av spillavhengighet og alt mulig sånn. Og så er det masse sånne forskere og folk som er og holder 3 timers foredrag der. Men de ville ha en sånn motvekt, de ville ha litt, en som kunne komme og snakke litt om hvordan spill faktisk er kultur, og hvordan spill kan berike oss og sånne ting da. Så da spurte de meg, og det synes jeg jo er hyggelig.
Da blir det jo first person hookers all the way, tenker jeg.
Ja, det blir 2 timer med sånn lapdance i GTA.
Jeg ser for meg at foredraget begynner med dette. Dette er Lars. Lars spiller Destiny. Hele tiden.
Jeg har med Destiny i foredraget, faktisk.
Du er Case Lars.
Case Lars.
Jeg har bare spilt 300.
Foredraget mitt kan vi snakke om neste uke når jeg har holdt det, så kan jeg, skal jeg ta med bilder og vise dere.
Ja, det ble flott.
Sett på lydopptaket før du begynner, så kan du gjøre sånn choice-utdrag. Ja, men hvis du sier noe skikkelig dumt, det har vært kjempegøy å gjøre.
Livestream på Lulby.
Det er for de eksklusivt Twitch. Inviterte dette foredraget.
Twitch boring. Stream.
Vi skal snakke om hva vi har spilt. Vi skal snakke om hva vi har spilt, kjære venner. Yeah! Og Lars, du har kastet deg over det var noen som skrev på Twitter, eller hvor det var hva skjer med 2015, fordi det kom jo bare spill fra gammelt av, og Grim Fandango er et av de første som kommer ut. Og det har kom nå på Steam. Ny versjon, ny musikk, ny grafikk. Er du fornøyd, Lars? Har du holdt seg bra?
Jeg er jo veldig dårlig fyr til å bedømme det, fordi jeg spilte jo nesten ikke den forrige utgaven.
Du gjorde ikke det?
Jeg vet ikke helt hvorfor jeg gikk glipp av det, men hvilken år var det kom? Var det sånn...
99,
ja. Dårlig spillår.
Nei, 98 var det vel.
Ja, det 98.
Da var vi på konsolkjøret, Lars, og det spillet PC-spill var litt sånn...
Ja, det var ikke... Off. PC kom sånn år etter, eller noe sånt, muligens. Men ja, nei, så det, jeg spilte aldri det noe spesielt, men... Og Dreyer tenkte at, ja, han er Tim Schafer, han er jo litt oppskrutt. Det er full trottel, spilte jeg jo heller ikke så veldig mye av en eller annen grunn. Men nå når jeg kjørte det i gang og fikk høre han her...
Manny
begynner å prate, og... sekretæren prater, alle de folkene, så er det jo kjempekvalitet på fra første sekund, egentlig. Selv om det ser ut som jeg ser litt sånn på en FMV-snutt fra et PlayStation 1-spill til tider. Det er sånn...
Jeg har hørt PC Master Race-spillere han har klaget litt på at det kunne vært enda bedre på PC.
Men det var jo hele ideen når de slapp spillet, var jo at De tok høyde for de teknologiske begrensningene i 3D-grafikk på den tiden. Det er ikke så mye de har gjort med grafikken, faktisk. Og så tok de utgangspunkt, så bruker de en visuell stil som egentlig ikke trenger. Hvis du ser på de dokkene som de bruker i det der Day of the Dead i Mexico og sånn, så er de sånn firkantet og kantete og og veldig sånn flade i design og sånn. Så det, jeg synes det var veldig god i design i det da. Fordi Monkey Island 4 ble sluppet året etter, og der bare kastet de alle sånne hemninger på haugen og bare gikk for og prøvde å lave sånn supergrafikk og endte opp med basically Minecraft.
Ja, nei, men når jeg sier at det ser ut som sånn FMV fra PlayStation, så er det litt fordi det er litt uskarpt. Jeg har ikke noe issues med design og alt det her. Det er kjempekult. Det er ganske enkelt, som du sier. Og det går rimelig smooth og sånn, men det er litt sånn, det er sånn slør over det hele, virker det som. Og så er det et par sånne borders, fordi det er 4-3-format, hele greia.
Og så, da ser det jo gammelt ut.
Er det 4-3?
4-3, ja, når jeg spilte det, så var det. Det var
kanskje ikke 4-3. Kanskje måtte vi ha tegnet masse grafikk på nytt.
Ja, ja. Men det er jo i 3D, så man skulle jo tro at du kunne bare øke view-greia. Men ja, det er mulig det er bare på min kjipe MacBook at det er sånn, men jeg tror jo det sikkert er ganske likt på PC og Mac. Men første inntrykk, veldig, veldig bra, altså. Ikke misforstå. Så jeg gleder meg veldig til å kjøre på videre. Jeg har bare kommet så langt at jeg må fake en sånn her ordre, sånn at den der sjåføren min kan ta en bil ut, og vi kan fære til den der første tingen.
Glottis!
Som vanlig så tar vi utgangspunkt i at alle lytterne våre vet alt, og vet hvem Tim Schafer og Grim Fandango er. Men hva er det? Det er sånn spill da, der man er i dødsrike, er det ikke det? Og du er en sånn der agent i dødsrike som skal lose de som er nylig død inn i etterlivet, eller hva det er for?
Ja, du begynner sånn in medias res. Du bare begynner med at en fyr er død, og så møter du han, og så skal du som sånn reisebyrå-dude i dødsriket, så skal du få de her nylige døde gjennom dødsriket, og det tar vanligvis 4 år, sier han, men så kan man kjøpe sånne pakker, man kan fære på krus og ditt og datt for å ende opp i himmelen.
Det er sånn reisebyrå i dødsriket du jobber for.
Det er det. Og så begynner det med at det har vært en svær ulykke med noen greier, og du må komme deg dit. Men ja, så allerede der begynner at du må plukke opp alt mulig drit og kombinere det med ting og sånt.
Ja, ja, ja. Det er klassisk sånn pek og klikk eventyr. Men det som irriterte meg aller mest, for jeg spilte jo det når det kom først, det var kontrollen, fordi i motsetning til klassiske LucasArts pek og klikk spill, så der du bare peke hvor du skal gå og klikke musa, så går han dit, så skulle du her styre med tastaturet da, så du skulle drive og rotere de rundt, og så gå bortover langs veggen og bort til kommoden og sånne ting. Hvordan er kontrollen nå? Føles det naturlig, eller er det like teit som det var før?
Du kan velge om du skal bruke pad, og du kan bruke mus, og du kan bruke keyboard, og du kan gjøre alt mulig. Ytterst på siden av skjermen så er det sånne piler, så du går liksom bare videre til neste scene. Så kan du dobbelttrykke med musa enten på bakken eller der på siden av skjermen hvor du skal, og da springer han og går. Så det funker veldig greit, veldig enkelt.
Smart, 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 smart.
Smooth. Jeg husker jeg kjøpte faktisk en overgang fra PlayStation 2-kontroller til PC for å spille Grim Fandango på PC i sin tid. Wow. Men det var veldig, veldig håndkontrollervennlig, det kontrollsystemet. Det funket ikke med kontroll.
Ja, hvis du
kontroll.
Vant til Resident Evil, så er det ikke så ferdig. Men det å sitte med piltaste og kontroll liksom, for å gå fremover, det føltes bare helt merkelig.
Ja, det funket ikke. Men det var, jeg mener å huske det var en option der, at du kunne velge mellom character relative, som i Resident Evil da, eller screen relative.
Ja, jeg husker det. Ja. Det var rart, unødvendig for det. Magnus, ja, hva er det du har spilt? Jeg ville jo tro du hadde kastet rett over Grim Fandango, men den sparer du til du har et avbrekk i studien, kanskje?
Nei, jeg skal spille i morgen når det dukker opp på PS4, tenkte jeg. Som sagt, forrige gang jeg spilte det var på en PS2-kontroller. Og da passer det bra å spille det om igjen med en PS4-kontroller, synes jeg da. Nei, jeg har, for meg er det fremdeles stille før stormen, egentlig. Jeg føler ikke det er så veldig mye jeg har lyst på av nysluppende spill. Så jeg har omsider plukket opp GTA 5, den remaken, som jeg egentlig bare spilte en halvtime på da det dukket opp, for å se litt på grafikk og first person-perspektiver og sånn. Men nå er jeg fullt i gang. Nå tenkte jeg kanskje jeg skulle prøve å ta det 100%. Som er ekstremt ambisiøst på GTA 5. Jeg gjorde jo det på...
La meg se om jeg skjønner tankegangen her. Altså, nu, skolen har startet, vi har fått utlevert pensum. La meg ta, jeg skal bare runde GTA 500%, så
er jeg i gang. Men, jeg skal bare dykke ned med submarine over hele jævla havet, liksom.
Ja, men som jeg har forklart før, så er jo ikke dette i stedet for skolearbeid. Men det er heller hjerneløs tidrøyte til når den kommer hjem. Men jeg tok jo faktisk den Key to the City achievementen i forrige GTA.
I fireren.
I fireren, ja. Og det...
Der du må jakte på due i 100 timer og sånn.
Ja, riktig. Og stuntjumps og alt mulig. God. Og jeg var hos Rockstar og så på Max Payne 3, husker jeg, i London. Og da sa jeg bare sånn i forbifarten at sånn, ja, jeg har den Key to the City achievementen. Og det var sånn, hæ? Kødder du? Og det var sånn de snakket om, han har Key to the City achievementen. så det var tydeligvis...
Det der due-greia var så kjedelig da.
Ja, det var kjempekjedelig. Men da var jeg ferdig med alt annet, så da var det liksom, ok, jeg er så nærme slutten at jeg kan ligge og gjøre det.
Men hvor langt har du spilt nå i GTA? Hvordan liker du det så langt? Spiller du i første person, eller varierer du? Eller?
Nei, noen av bilene kjører jeg i første person, de som er litt vanskelig å se. Ja,
det er mye
kul
interiør og sånt der.
Ja, det funker veldig bra, synes jeg. Men stort sett så spiller jeg det som jeg gjorde forrige gang. Det er bare, denne gangen så rusher jeg ikke historien, men jeg tar liksom... og så har jeg ikke noe lyst til å gå så veldig systematisk til verks, men det er litt mer hva jeg føler for. Så jeg veksler litt mellom å gjøre sånn tilfeldige missions og løpe maraton og sånne ting, eller å gjøre noen story missions, eller, å, ja, eller bare kjøre rundt og prøve å gjøre noe ablegøy.
Et herlig spill. Jeg vet ikke om dere så, det var en sånn video med sånne gamlinger denne uka, eller i helga, som florerte på Polygon og sånn. For det er et sånt der YouTube-konsept som eksponerer gamlinger for forskjellige moderne ting, da. Og så får de til å uttale seg. Og der har de fått sånne der 10 gamlinger til å spille en halvtime i GTA. De hadde forklart sånn basic kontroll, da. Og så bare satt, gitt de kontrollen et stykke ut i spillet. Du var Michael, da. Så du hadde full frihet til å gå hvor du ville i byen og sånn. Og de fleste av de gamle synes det var kjempegøy. De får plaffa ned politiet og lo høyt og stakka av med biler. Og...
Ja, men det er jo det man gjør når man leker. Ja,
men de begynte veldig sånn forsiktig. De stoppet på rødt lys og kastet seg for fotgjengere. Så mot slutten så var det bare, come get some! Og lo høyt.
Det heter vel React, den der kanalen, tror jeg. Der har de også sånn tenåringer og barn, og det er veldig bra. De drev og spilte Call of Duty Advanced Warfare også, men det gikk veldig dårlig da, for de skjønte jo absolutt ingenting. Og når det var sånn replays...
Første personkontroll er vanskelig, ass.
Ja, når det var sånn replays, så bare, wow, jeg klarte å skyte noe. Nei, det var du som ble skutt da, den slags.
Men i hvert fall, når jeg spiller gjennom det nå, så det slår meg utrolig godt det holder seg, og jeg liker alle karakterene så utrolig godt av de tre hovedpersonene. De har klart å gjøre det så ufattelig, liksom, det er sympatiske psykopater da, alle tre. Du har liksom lyst til å tilbringe tid med dem, og det er helt fett å gå og...
Jeg har ikke så lyst til å tilbringe så mye tid med Trevor, det må jeg...
Jo, Trevor er litt... dritgøy, han er bare kaos. Og jeg spiller selvfølgelig bare radiostasjonene som jeg føler passer best til å være karakterene, så jeg...
Du spiller som en rollespiller?
Jeg roleplayer litt i GTA, det er noe jeg aldri gjør i andre spill.
Banker du opp damer når du har spilt mye som Trevor og sånn? Og...
Ja, men jeg bryr meg ikke så veldig. Men med Michael så er det mye sånn 80-talls musikk, Phil Collins og...
Herlig.
Ikke sant? Det nice. Mens det er punk og metal med Trevor og...
Men nå slo det meg, det er jo tre litt forskjellige menn i GTA. Vi er tre litt forskjellige menn her i Lulboa, og jeg ser på oss tre, jeg er jo Michael.
Nei, du er
familiefaren. Sitter her oppe i Beverly Hills. Lars er jo Trevor, langt nord for byen. Han bor jo langt nord for Oslo.
Det er du som er Trevor.
Oppe i utkanten og hvile og dele og prøve å få jula til å gå rundt. Og så har vi Magnus da, ung og sulten, går på B for å komme seg opp og frem. Det handler om money, money, money.
Bor i hunden i gamle byen.
Jeg sier bare, hvem av oss tre har helseskjorte eller en helsetrøye? Det tror jeg er bare en av oss, og det må jo være Trevor.
Jo, helsetrøye, det er vel bare Jon Kato i Lulboa som...
Jeg har masse helsetrøyer.
Masse helsetrøyer til og med.
Wife beater on the ready, ja. Nei, men greit. Det var en bra observasjon, Jon. Det var fint.
Takk for det. Jeg skal snakke litt om et spill. Det kom for en liten stund siden, men jeg tror ikke vi har snakket om det her før andre spill har fått oppmerksomhet. Det er Wii U-spillet Captain Toad Treasure Tracker, som dere sikkert har hørt om. Det kom jo i USA i november og Japan, men så kom det i januar her i Europa. Og det er, for de som har spilt Super Mario 3D World, så er det noen sånn bonusbrett der, der du skal styre Captain Toad. Altså det er en liten Toad med ryggsekk og hodelykt på sånne 3D-brett. Og det spesielle med han er at han kan ikke hoppe da, han kan bare gå egentlig, og så slå på brytere, eller plukke opp enkelte gjenstander. Så du må finne veien gjennom den labyrinten da, uten å bli drept av fiender, og samtidig plukke opp noen diamanter for å klare brettet. Det er sånn pøssel-greier. Og han har da fått sitt eget spin-off-spill som kom i januar, og har fått veldig god kritikk av veldig mange som er glad i det. Og jeg har rundet det sånn 96%. Vi driver og tar alle diamanter og alt ekstra nå da, jeg og ungene. Men det er ikke sånn jeg er litt sånn med på det spillet, fordi det er litt sånn, det er sånn hastverksarbeid. Altså en ting er at jeg har brukt veldig mye av ressursene fra Super Mario 3D World. Det er masse grafikk som er gjenbrukt, og det er helt greit da, den er fin og passer bra og alt mulig sånn. Men det er veldig kort. Altså hvis du spiller det intenst, så klarer du det på under 3 timer. Og da må du gå tilbake og ta alle items på hvert brett da, for å få alle bonusbrettene. Men det er ganske kort, og så er det veldig få bosser. Det er ingen klimaks i det. Og så er det den store testen, og det gjør jeg på mange Nintendo-spill, fordi mange av oss har så godt forhold til Nintendo og Mario, sånn at vi blir liksom blenda med en gang. Men den store testen er jo hvis du tenker deg spillet uten Mario, for eksempel. Hvis du tenker deg Super Mario Galaxy uten Mario, men med en Sony-helt i hovedrollen og sånn, så er det fortsatt et knallbra spill. Og det samme med Mario 3D World og alt sånt. Det vil fortsatt være et knallbra spill. Men greia var at jeg brukte det her eksperimentet på Toad da. Hvis du tar bort Toad og alle Mario-referansene, så har du egentlig et sånn iPad-spill. Det er et sånn veldig typisk iPad-spill der du kan rotere en sånn 3D-verden og sende en sånn kar gjennom og skal gå til mål. Så det er egentlig veldig sånn shallow-spill til å være Nintendo, føler jeg. Det har en del sånn kjempesjarmerende øyeblikk, og du blir sjarmert i senken. Det er mulig å ikke bli glad i de figurene og den grafikken og sånn, men det er litt sånn der, la oss sette et lite team til bare å lage et lite spill, så vi holder hjulene i gang.
Ja, jeg har spilt det litt der også. Bare et par, ja, kanskje ikke et par timer i gang, bare sånn kjapt. Jeg hadde litt samme inntrykk. Jeg føler jo bare de spiller bare på en tangente egentlig gjennom hele greia, i hvert fall så langt jeg har kommet. Og følte også egentlig bare at jeg elsker de
brettene. Jeg vet ikke om du har kommet til bok 2 da. Det er sånn når du har klart bok 1, så går du til bok 2 og tenker ok, nå kommer det en ny sånn der mekanikk, tenker jeg. En ny sånn der gimmick som jeg må mestre. Men det gjør ikke det da. Det er jo bare mer av det samme.
Ja, og altså, det slo meg at det var ekstremt lett, i hvert fall så langt jeg har kommet. Ekstremt lett.
Og, ja, det er litt små, det blir utfordrende når du skal ta alt, spesielt på bok 3 og de bonusbrettene. For der er det noen brett som er ganske pirkat, men det er aldri sånn der, det er supervanskelig.
Men jeg synes det er kult, jeg elsker den verden der, eller det universet, så jeg ble i godt humør bare jeg skru på spillet, så det hjelper jo. Og det var en av mine favorittbider fra Mario-spillet. Jeg elsker de bonusbrettene. Så sånn sett så er det kult med et sånt gjensyn. Men jeg er helt enig i at det er litt sånn rart som et spin-off-produkt.
Er det verdt 499 kroner?
Nei, det synes jeg
ikke. Nei, det synes jeg også. Det her er sånn DLC-spill til 299 for det.
Ja, definitivt.
Ok. Da er jeg glad for at jeg fikk det gratis.
Det kunne vært noe du unlocka i Super Mario 3D World.
Ja, men det er samme. Hvis du finner det i billigkassa, det er ikke ofte Nintendo-spill kommer på tilbud, men altså, jeg er jo veldig glad i Wii U. Det er masse bra spill på Wii U, og det er absolutt verdt å plukke opp hvis du finner det i en billigkasse, eller hvis du er desperat etter et nytt Wii U-spill. Eller det kommer i salg på Wii U-e-shoppen, det gjør du jo av og til.
Okidoki, men jeg skal spille det. Jeg spilte det på E3, og jeg synes det så veldig kult ut da. Så jeg håper jeg likte bedre enn dere gjør det.
Det er charmerende. Det er ikke det at det er dårlig, altså det er en terningkast 4 i min bok, det er det. Fordi det er kjempesjarmerende, og ungene elsker det. vi spiller det sammen, og de får det til å spille det også, da. Så å spille det sammen med barn er helt perfekt. Et av de beste sånne spill vi har spilt sammen.
Jeg må bare få kjøpt en Wii U først.
Har du ikke en Wii U, Lars?
Jeg vet ikke hvordan
det er. Borte. Der snakker vi om i hver episode at han ikke finner VU-en sin.
Herregud.
Det står og sier Mats som har gjemt den under senga si, fordi han elsker. Han er egentlig, han liker ikke PC. Lars er en leiboer som tilhører PC Master Race.
Jeg tør ikke lete under senga der, altså.
Wii-U'en ligger under den der svære haugen du har med søppel etter engangsmiddager etter ved siden av Destiny.
Ligg begravd under Hellstrøm sin En herlig låt fra Keiji Yamagishi. Det er altså fra den kommende plata Retroactive Part 1, som de har sluppet to låter fra så langt. Og Keiji Yamagishi, for de som ikke kjenner han var en stor musiker på Nintendo 8-bit, altså på Famicom-konsolen til Nintendo på 80-tallet. Laget musikken til Ninja Gaiden, Tecmo Bowl, Captain Tsubasa og også på PlayStation. Det er han som står bak musikken til fantastiske Guitaroo Man. Så han er en meget dyktig musiker, og i to år så har han og en annen fyr jobbet med en plate som kommer nå 5. februar, som heter Retroactive. Og skal man dømme etter de to låtene de har sluppet fra den plata, så kommer det til å bli, jeg gleder meg i hvert fall stort som chipmusikk-fan. Du hadde en opplysning du ville komme med, Lars.
Ja, i starten av programmet så snakket jeg om hvor mye rart jeg synes jeg fant i PlayStation Storen. Ting jeg aldri har hørt om. Så jeg tenkte jeg skulle bare ta en liten sånn kjapp test på dere, om dere vet hva det er ulike spillene er. For nå er jeg inne i Storen her, skal vi høre. Vet dere hva Citizens of Earth er for noe? Det er et av de
Det er en sånn der avart, eller vet du det, Magnus?
Nei, jeg aner ikke.
Nei, men det er en sånn type RPG som minner litt om Earthbound og sånne ting, der man skal rekruttere sånne liksom vanlige folk med vanlige jobber og gå rundt. Det er sånn, jeg har fått litt sånn OK-kritikk.
Ja, du visste hva det var. Du har blitt, you've just been elected as vice president of the world, står det. Så det er litt morsomt. Skal vi se.
Veep.
Veep. Og så har... det var det. Nei, nå kommer vi tilbake. Ok, vet du hva MXGP, the official motocross video game, har vi spilt det? Nei, det kommer ingen av oss til å spille.
Nei. Absolutt ikke.
Vet du hva Switch Galaxy Ultra er for det? Det er jo annet.
Ingen idé.
Nei, det var veldig sånne game-ord de brukte i titelen der. Ultra og Switch og Galaxy. Det høres ut som en ordgenerator som har generert en spiltitel.
Og så har vi de to storspillene Rock Busher DX Director's Cut og Giana Sisters Twisted Dreams Director's Cut. Det er jo noe av det nye. Så det er liksom... Ja, i hvert fall, det er noe øverst på denne lista. Det er kanskje ikke så nytt, men jeg synes det bare er så mye. Det var liksom det jeg mente med rare ting som jeg aldri hørte om. Og det er jo rare ting.
Ja, men jeg tror på oppdateringen i morgen så kommer det en del kult.
Ja, ok.
Følg med. Vi skal til en helt ny spalte. Jeg har ikke fått laget sånn ordentlig vignettmusikk til den enda, men den heter Du skal tweete mye før fingrene dette av. Det er nemlig sånn at som de fleste av oss så har jeg gått bort fra å lese nettsider, og jeg får alt av min informasjon via Twitter. I hvert fall så får jeg linker til nettsider og ting å lese, men Twitter har blitt en veldig viktig kanal for å formidle korte visdomsord og sånne ting. Dere er jo på Twitter, begge dere, er dere ikke det?
Ja, men ikke så aktiv som du er, tror jeg kanskje. Jeg vet ikke.
Liksom, ikke heller.
Ja.
Jeg tweeter ikke så veldig mye, men jeg følger en del folk da, og jeg plukker opp mye interessante artikler og saker via Twitter.
Når jeg liksom har lest ferdig Facebook-feeden, så tyrer jeg til Twitter for underholdning på banen og buss og busstopp, og når jeg skal gå mer enn 10 meter.
Twitter først og Facebook sist.
Men jeg har en sånn greie med at jeg er sånn ekstremt aktiv på Twitter i 3 timer, og så forsvinner jeg i 10 dager, og så kommer jeg tilbake, og så skriver jeg kjempemye, og så forsvinner jeg igjen.
Ja, det er det samme her. Jeg vet ikke, det er et slags behov som...
Jeg kjenner på det nå, og så tør jeg ikke å si noe som jeg er redd for skal bli litt for kontroversielt, eller noe sånt, fordi da vet jeg, da blir jeg sittende hele dagen og svarer på tweets og sånt. Bare i de 2 ukene etter jeg skrev denne kommentaren om Gamergate i Aftenposten, så rann det jo inn tweets hver eneste dag med folk som ville diskutere.
Mitt problem er at jeg har på en måte bestemt meg for å følge alle som er interessert i å følge det. Men jeg ender opp med at det blir veldig mye groms, veldig mye sånn støy på Twitter. Jeg føler ikke jeg har noe særlig oversikt over de interessante tingene.
Det er opp til det å filtrere så det blir bra.
Hva sier du?
Det er opp til deg å filtrere, så det blir den feeden du ønsker.
Ja, og det har jeg jo da enda ikke orket å sette i gang.
Det har du et problem, men det jeg har gjort i hvert fall er at jeg i løpet av uka så har markert ut noen sånne tweets som fikk meg til å tenke litt. Fikk tweets der jeg tenkte, det her kunne vi kanskje snakke litt om i Lolbua. Det her er jo gjerne tweets som har en sterk mening, eller som... noe man kan tolke. Jeg sitter og leser Twitter nå, Lars. Jeg sitter og er opptatt med noe veldig annet.
Jeg sitter og rister på en sånn her, sånn du tenner fyr på bålet med. Bare noen nervous tick.
Ok. Det var en avspor. Jeg har i hvert fall samlet tweets som jeg tenkte vi skal ta for oss en og en tweet. Altså, kanskje tolke de, eller analysere de, eller... Har han rett? Tar han feil? Er det noe i det? Hva mener han egentlig, og så videre?
Det ble det her tweet for tweet-programmet. Det er... Lulpua is dead. It's now
tweet for tweet har jeg aldri hørt om, og vi skal ikke ha noe sånn copyright-claim fra NRK3, eller hvem det var som sendte det eksperimentelle programmet med Jenny Skavlan. Det her er noe vi har... Nå er det noe Lulpua har funnet på helt av seg selv.
Det heter fra Lulpua-munn.
Du skal tweete mye, takk.
Ja, riktig.
Første tweet kommer fra en tidligere gjest i Lolbua. Han heter Erlend Grefsrud, På Twitter så heter han Slaktus, og han tweeter jo selvfølgelig på engelsk, fordi han bor i Spania og har stort nettverk i England. Han har tweetet om kortspill, og tweeten hans kommer her. Let's face it. Hearthstone is way better than Netrunner and Magic. It's okay. You can take some time to think it through before you reply.
Okay. Hearthstone er bedre enn...
Det var altså Slaktus Erlend Grefsrud sin påstand at Hearthstone er mye bedre enn Magic og Android Netrunner. Kontroversielt?
Det er helt sikkert kontroversielt, for det er det som å si at World of Warcraft er bedre enn Ultima Online og EverQuest, liksom, altså... Eller EVE Online, for den saks skyld. Altså,
Er det det?
Nei, men ja, det er egentlig å si det, for det at alle vil si at Blizzard sine produkter er liksom sånne der utvannet hardcore-produkter, der de har stjålet elementer fra alle de beste og konstruert sine egne veldig sånn lett å spille og, ja... hva skal du si, ja. Sånn mainstream-appell kompromisser da.
Jeg har jo ingen problemer med å tro at Hearthstone er mye bedre enn Magic, i hvert fall på data da. Og det der Netrunner-greia har jeg aldri spilt.
Du har en spiller som er
Netrunner. Jeg skjønner jo godt hva han sier, fordi Hearthstone er så bra designet, det er så bra balansert, det er så brukervennlig å spille, at det finnes ikke noe bedre digital kortspillopplevelse. Det er jeg helt enig i. Det er helt suverent på alle måter. Men det tar noe, det gjør en del, altså de andre spillene gjør jo en del som Hearthstone ikke gjør. For eksempel, de andre spillene kommer jo med Android, for eksempel, kommer jo med nye kort hver måned omtrent.
Ja, det er Magic også, så kommer det ekstremt.
Og Magic gjør jo også det, sånn at de må hele tiden skifte ut basepoolen, altså kort blir utdatert og sånne ting. Dit kommer jo Hearthstone også til å komme en eller annen gang, der de er nødt til å begynne å eliminere gamle kort for å gjøre plass til nye meta.
Ja, det kommer jo nettopp 120 nye kort da. Det kommer jo nettopp 120 nye kort, så de skal ha for at de... Og så kom det en singleplayer.
Jo mer kort de kommer, jo verre blir det å balansere det, ikke sant?
Ja, både og da, men da har du en... og det er jo litt problemet, for det er så vanskelig å komme inn i Magic nå, for det er så psyko mye kort. Ja. Så hvis ikke du kan noe om spillet, hvis ikke du liksom har lest deg opp på noe sånn her dette er bra decks å begynne med, og så videre, hvis du bare vil finne ut alt selv, så... blir du jo siddans i oppstartsgropa i ukesvis før,
ja,
du kommer i gang.
Ja, sånn er det med Android også. Det er et spill som tar et halvt år å lære i motsetning til Hearthstone.
Ja, nettopp.
Så der er jo også Hearthstone helt suverent, men det blir litt som å sammenligne... Ja, de er såpass forskjellige også, fordi det som Android har jo er jo den der asynkrone flerspilleren, at de to spillerne spiller to helt forskjellige spill. Han ene angriper den andre, han andre bare forsvarer seg. Det er to helt forskjellige kortstokker, det er helt forskjellige regelsett og sånn. Så sånn sett så synes jeg vil ikke si at det overgår Android, men den terskelen for å begynne å spille Android er så enormt høy. Men det er også det mest veldesignet kortspillet jeg har spilt, selv sammenlignet med Hearthstone.
Men du har...
både når det gjelder tematikk og meta og hele pakka.
Veldig mange av de mest profilerte deckbilderne i Hearthstone, altså de som setter standarden for hvordan deck som blir brukt i metaen, det er tidligere Magic-spillere, som altså Colento og Reynard, og ikke minst Brian Kibler, som er en av verdens helt klart beste Magic-spillere, som... har spilt profesjonelt kun kortspill i snart 15 år, ifølge han selv, og han har nå kastet seg over på Hearthstone, for det, og det er veldig tydelig at det der pengene ligger da, sånn rent sånn Twitch-messig, og at det er mer mainstream.
Jeg tror, hvis jeg hadde spilt profesjonelt kortspill i 15 år, så ville jeg jo tro at pengene lå i poker, og ikke i Hearthstone.
Ja, men han har spilt, profesjonelt poker også i et par år, tror jeg, og tjente masse penger. Men så er det litt sånn, han er jo en geek. Men du merker poenget mitt da.
Skal vi stemme om vår venn Slaktus har rett eller ei?
Kan jeg ikke komme med poenget mitt, siden jeg begynte med å si det?
Jeg har dått ut for lenge siden, men kan kjøre på.
Ja, Nå går den der Oscar-musikken mens jeg snakker da. Det som er greia med Brian Kibler er at du merker i streamen han sin at han kommer med sånne små stikk hele tiden til Hearthstone. Der han på en måte indikerer at det er magic, det er where it's at fremdeles. Og at alt det kule i Hearthstone basically kommer fra Magic og de andre spillene. Så de gamle kongene mener nok fremdeles at, at det er de eldste som er eldst i det tilfellet. Men for min del så er jeg helt enig med Ellen i at Hearthstone er det klart mest attraktive for min del.
Så du er helt enig med Erlend, hva med deg Lars?
Ja, jeg er helt enig, absolutt helt enig.
Ja, da er jeg uenig. Altså, Magic er den hjemmelagde pizzaen, Hearthstone er grandiosen.
Ok.
Vi skal ha neste tweet, kommer fra Skottland. Den kommer fra skribenten, journalisten Cara Ellison. Har dere hørt om henne? Hun skriver PC-gamer, jeg har veldig sans for henne, fordi hun skriver utrolige personlige, ikke gonzo da, men det er hele livet hennes ligger i alle ting hun skriver. Hun har via sånn der crowdfunding eller Patreon eller hva det er, så har hun det siste i hele 2014, så har hun reist rundt i hele verden og bodd en måned her og en måned der hos forskjellige utviklingsstudier og laget saker om de da.
Jeg vet bare, jeg kjenner ingen kvinnelige journalister hvis ikke de har vært angrepet av Gamergate-bevegelsen.
Hun har hatt sin dose Gamergate, jeg tror meg. Hun har også en spalte på Rock Paper Shotgun som heter S.exe, der hun bare skriver om sexspill da, pornospill og sånne ting.
What?
Som også er populær. Hun er absolutt verdt å sjekke ut, det er Cara Ellison på Twitter, og hun har en tweet som jeg tror spesielt Lars kanskje vil reagere på.
I think I know why Destiny is popular. It's like being high, but for people who don't know what being high feels like.
Ja vel, hva snakker du om her?
Altså, dette er de på kristenleir som spinner mange ganger i sirkler, og så hyperventilerer de, og så faller de på en madrass, og så sier de at de vet hva heroin er.
Eller de står med hodet mellom beina sånn, og så reiser de seg opp fort.
Ja, nettopp.
Ja, men jeg synes det er helt
fint. Ikke prøv det her hjemme, fru.
Men hva, har du sagt noe om hva hun mener, liksom, the real deal her, da?
Nei, hun har litt sånn kryptiske meldinger av og til, men jeg tolker det som, jeg har jo jobbet steder der hasjbruk var utbredt, for eksempel, og der folk, da var de ferdig på å jobbe i butikken, så dro de hjem, og så røkte de, og spiste, og så røkte de, og sona ut hele kvelden, og var i sin egen lille verden, og i sin egen komfortzone, og så la de seg, og så jobba de dagen etter. Jeg tenker Destiny fyller litt av det samme behovet. Du kommer hjem, og så setter deg inn i komfortzona di, som er å løpe rundt på de planetene, og skyte og oppgradere utstyr, og det gjelder ikke bare Destiny, det gjelder jo MMO-a, og sånne ting generelt, at det er som... Du får en liten hai av å rømme fra virkeligheten inn dit.
Jeg tror kanskje, jeg tolker det kanskje litt lengre, for det, jeg tror det er det siste i setninga som er sentralt der. At det er for de som ikke vet hvordan det er å være hai.
Ja, kanskje det.
Og der har du den greia med, ja, du har sånn som Lars og Rune og disse her som er bergtatt av Destiny, mens sånne gamle MMO-tryner...
Mens de heller burde begynt med heroin.
Nei, men sånne gamle MMO-tryner som jeg sitter hele tiden og snøfter og sier, dette her har jeg opplevd 10 ganger bedre, og dette finnes... super utbrodert i alle MMO-er som produseres på PC for tida. Så hvorfor i all verden skal jeg sidde med dette og svært tynne erstatningsprodukter som Destiny er for sånne spill som World of Warcraft?
Det er jo det jeg tenker når jeg ser folk spille WoW, det er at det her spilte jeg på 90-tallet på MUD med kun tekst og grafikk.
Men kjenner du deg igjen i Destiny når du spiller det? Tenker du at det er som å spille de gamle MUD-spillene?
Nei, men jeg vet ikke, det jeg tenker på det, det her, at Destiny er jo en smule avhengighetsskapende. Det er jo ingen tvil om. Det er jo grindinger, det er jo å få premieringer.
Men det er jo Candy Crush også.
Det er jo det, men ja, nei, jeg vet ikke faen. Hun har sikkert et poeng. det har du.
Men det er ikke sånn, ja. Fordi jeg hørte på One Life Left-podcasten, og der snakket de jo litt om Destiny. For det er det ingen av de som liker Destiny, men de har mange venner som spiller Destiny. Og de sier at de er mer som addicts enn gamers, og de er fordi alle sammen er så sur. Og de snakker om hvor mye de hater spillet egentlig. Akkurat som en junkie som på plata hater heroin, og han må ha det for det.
Ah, er det det? Jeg tror det er litt samme greia som at hardcore Magic-spillere hater Hearthstone og så videre og så videre. Dette her med at en føler seg helt sånn fremmedgjort i sånn utvannet kompromissprodukter som, i hvert fall som i sine øyer, fordi at en kjenner liksom hardcore-utgaven da, og ikke det at WoW er så veldig hardcore, men i denne sammenhengen er det faktisk det.
Jeg vil jo si at vi som spiller på spilldate med Lulcrew, som alle som ikke er medlem enda, må melde seg inn på Facebook. Det er jo ingen som går og hater og klager noe sånn veldig mye. Det er liksom koseklaging av og til, men hvis det er noen som klager, så er det fordi Jon Cato har logget seg på. Og,
ja, det er mest jeg som klager. Det er, akkurat nå er jeg... Nå er jeg i det der hjørnet der det er sånn der tre uker fremover med... Jeg trenger ikke å spille så mye da, men det er sånn der... Det er så mye teite terskler i det spillet.
Men jeg kjenner få som er så ambivalente til Destiny som det du er, Jon Cato.
Ja, jeg er ambivalent. Det er et av de verste parforholdene jeg har vært i. Det er juling den ene dagen og skikkelig god sex neste dag.
Jeg vil si du er sånn bipolart ambivalent til det spillet der.
Jeg er kanskje det. Vi skal, skal vi stemme og har Kara rett? Er Destiny som å være høy eller rusa for folk som ikke vet hvordan det er å være rusa? Jeg sier det er god observasjon, mye å analysere og tolke. Jeg steg tommel opp fra meg.
Jeg skulle ønske jeg hadde kommet på det selv, for jeg har basically sagt det samme siden spillet kom, og jeg er hjertens enig.
Jeg skal ikke drive og krangle og være veldig uenig. Det fikk meg til å tenke litt, men Nei, jeg vet ikke. Hadde det ikke vært for at det var så sosialt, og vi hadde det så gøy, og hvis det hadde vært liksom mer negativt, så hadde jeg vært litt mer enig. Men hun har et poeng, så jeg skal hive meg på at...
Det er jo ikke liksom kritikk, det er mer la unger få kose seg. Det er mer...
Det er helt greit.
Ja.
Du vet hva de sier, at først så er det morsomt å spille Destiny når man har fest. Men når man må spille Destiny hver gang man har fest, da er det ikke morsomt lenger.
Og når du må spille Destiny før jobb, og på jobb.
Ja. Nei, vi skal videre til en annen skotte, nemlig den godeste Robert Florence. Og Robert Florence er jo en slags kultfigur i spilljournalistikkmiljøet, fordi han lagde den fantastisk morsomme videoserien Consolvania for 10 år siden. Han hadde også et TV-program på BBC i Skottland i et par år som var sånn spin-off av det. Nå er han faktisk filmskaper. Han lager skrekkfilm i Skottland. Han er brettspillanmelder. Han var for så vidt også den i Eurogamer som brakte fram den Dorito-gate-greia og på det livløse blikket til Geoff Keighley, og som faktisk trakk seg som skribent i Eurogamer etter det da. Så han er en mann som har vært i illen innen spill i mange år, og han har en tweet her som traff meg ganske bra.
Forget about ethics in games journalism. It's extinction in games journalism we should be worried about. Joystick closing, it seems.
All right, nyhet i dag er jo at spillnettstedet Joystick nå skal stenges av AOL som eier de. Det stemmer helt sikkert, sånne rykter sprer seg ikke så mye uten at de stemmer.
Nei.
Det er nok et spillnettsted som skal ned. Det er flere som kommer til å legge ned i år, det kan jeg garantere. Det er også endringer i norske spillmedier jeg har hørt om, som gjør at det blir mindre ordentlig spilljournalistikk og mer fokus på andre ting og så videre. Står man her og formaner kapteinen på skuta om å følge skipsvettreglene mens skuta går ned? Er det det Gamergate har blitt til?
De eneste som overlever nå er vel de svære som paradoksalt nok er de Gamergate har kjørt anti-reklamekampanjer mot. Så det er de som blir stående mens resten stuper rundt det.
Fordi spilljournalistikk er i krise sånn generelt. Ja. Altså, eller sånn teknologijournalistikk, all spesialjournalistikk kuttes og skjæres ned nå. Jeg så IT-avisen i dag. De etterlyste kommentatorer. De vil ha folk som kan skrive gode kommentarer om Apple og Samsung og Android og sånne ting. Det er ikke betalt, men du får navnet ditt på trykk. Altså, og de vil gjerne ha fageksperter til å skrive. Og det er så... Det er så tarvelig og idiotisk at det, noen som skal ha brukt, for eksempel sånn som jeg, som har brukt 20 år, 30 år nesten av livet mitt på å sette meg inn i spill og sånn, og forvente at folk skal jobbe gratis, at de skal ha eksperter til å bidra gratis. Men ja, det er den veien alt går nå.
Min bror er DJ og går gjennom akkurat det samme. Kjempemange som spør om ikke... Han kan spille på en fest og sånn. Og...
Det er jo gøy å spille musikk.
Ja, ja, ja. Så skal du få noen pils og... Ja, jeg kan liksom ikke betale husleia med pils, ditt fjols.
Men hvor mange nettsteder, teknologinettsteder og spillnettsteder finnes det på engelsk? Det er jo litt sånn at alle konkurrerer med alle. Jeg er jo litt fan av hvor de er i verden, om de er i USA eller om de er i India eller whatever. Det er jo ikke mangel på steder jeg kan gå og surfe på for å finne såkalte spillnyheter, ikke sant? Fordi alle er jo helt like også. Det er jo mer et bransjeproblem, tenker jeg, i hvert fall når det gjelder spillnettsteder, hvis ikke de skiller seg ut og leverer
kvalitet. 90%. De må skille seg ut, og de må finne et kjernepublikum og holde på det, og ikke ha... Fordi alle før hadde den ambisjonen om at de skulle bli størst, og da må du trekke alle leserne til deg, og det funker ikke lenger. Det er spesialiserte, enda mer spissa medier, det tror jeg tilhører fremtiden.
Jeg vil si at kanskje 90% av det som er nyhetsjournalistikk i spillbransjen, det er basert på det samme nyhetsbrevet som blir sendt til samtlige medier. Så det er akkurat samme spiggeren som blir kokt suppe på over hele verden på akkurat samme tidspunkt. Unntatt i Norge, der det kommer et døgn etterpå på grunn av tidsforskjell.
Ja, det er toppelig. Jeg synes Kotako gjorde en veldig bra, kul ting i fjor høst, for de tok jo det standpunktet at vi skal slutte å skrive om spill som kommer. Så ja, alle artiklene deres handler om spill som faktisk finnes og eksisterer og er ute nå.
Ja, og de spiller om igjen og revurderer, og de ser på spill etter at de er patcha, etter alt det der dritet på lansering og sånn. Det er mye mer interessant, synes jeg da.
Ja, de har jo kjøpt han ene fra Giant Bomb, han der Patrick Klepek har jo blitt hentet over dit, og det tror jeg er jo litt av den der kommentatortrenden. Han Patrick Klepek er jo en sånn personlighet, ikke sant? Og vi styrer kanskje mer etter personer enn merkevarenavn, ikke sant? Det er personene som er viktigere.
Det er noe jeg har lest på noen av de større YouTuberne som har snakket om det her, fordi de anbefaler jo, hvis du er 20 år og har lyst til å bli noe innen spilljournalistikk, spillkritikk og sånne ting, drit i å gå til mediene. Du må bygge opp deg selv. For det handler kun om å bygge opp deg selv og ditt navn og bli sånn som PewDiePie, Total Biscuit eller whatever. Altså, du må bygge opp deg selv som et merkenavn. Du vil ikke inn i Official PlayStation Magazine og være verdens beste anmelder der, for det får du ingenting igjen for på sikt.
Jeg tror også, altså, videojournalistikken har tatt helt over for tekstjournalistikken også. Altså, når folk har valget mellom å sitte på YouTube og se på sine favorittfolk, diskutere og vise frem spillene og komme med sine egne personlige meninger rundt de spillene mens de viser det, så tror jeg mange late lesere foretrekker det fremfor det skrevne ord.
Godt, så det passer veldig bra å holde oss litt på YouTube, for din siste tweet i «Du skal tweete mye før fingrene faller av», den er faktisk relatert til de nye YouTube-stjerne, og den kommer fra en som heter Karen Kilgariff, og nå blir vel Magnus veldig glad, tenker jeg. Ikke det. Magnus, som påstår han er stor fan av Mr. Show, burde jo vite at Karen Kilgariff er jo fast inventar på Mr. Show og har vært med å skrive sketsjer og så videre.
Yes, det er så lett opp gjennom.
Det var skuffende. Neida, vi skal... Magnus får ta det igjen, gjøre hjemmeleksa si til neste gang. Vi skal i hvert fall høre hva Karen Kilgariff har tweetet.
Behind every YouTube star is an IKEA bookshelf. It's the truth. Det er morsomt fordi det er sant. Det er morsomt.
True that.
Det er jo bak, til og med bak Magnus, og han er ikke noen YouTube-stjerne, så synes jeg jeg kan skimte en IKEA-bokhylle.
Det er korrekte mundo.
Så du har alt ligger til rette nå for å bli en YouTube-stjerne nede hos Magnus.
Ja, det er bare...
IKEA, den bak meg også, for å...
Hva sier du? Er det IKEA? Det er visst det er IKEA.
Billig.
Jeg lurer på om det her er ancient IKEA, folkens.
Ja, det tror jeg faktisk det.
Ja, men det er jo ikke noe IKEA nord for Trondheim, er det det? Det der er jo kjøpt oppe på Bohus, eller hva det heter.
Nei, det er import fra gammelt, tror jeg.
Men, ja, det er ordentlig IKEA. Ja,
importert surfa.
Det er tre YouTube-stjerner som sitter her.
Det er stjernebua.
Det er morsom observasjon der. Jeg synes fordi den er jo bare morsom egentlig. Men det er jo også litt sannhet. Eller det som ligger i det og sier også er jo at en av grunnene til at de blir populære er jo at de sitter inne på rommet sitt. Og at du føler at du kommer, jeg tror i hvert fall kidsa føler at de kommer inn. Det var ikke lov å si kidsa. I hvert fall ungdommen og barna føler at de liksom kommer hjem til dem på besøk. For jeg husker jo når jeg var barn, så dro jo jeg ned til min venn Espen og Vidar. Jeg dro til Jo Inge eller de andre som vi hadde jo alle Commodore 64 og Amiga etter hvert. Og så satt vi og så på hverandre spilte, eller vi bytta på å spille og prate sammen. Og det merker jeg når jeg ser på noen av de YouTuberne, så er det litt som å være sammen med de på gutterommet deres og se på at de spiller, og du får litt av den følelsen, og da tror jeg IKEA-hylla bak der gjør at du får litt av den hjemmekoselige følelsen. Det skal ikke være sånn proff studiobakgrunn eller noe sånt. Det må liksom se ut som du sitter hjemme.
Ja, men jeg tror også det er viktig at folk føler liksom at de og det er jo det som er nytt da, at det har vært en, hva skal jeg si, det har kanskje vært litt sånn ovenfra og ned til, eller den klassiske spilljournalistikken, at det er liksom folk de liksom ser opp til da. Og de ønsker liksom at en gang så kan jeg ende opp der etter mye arbeid og sånn. Mens på YouTube så virker det som det er mer sånn, det kunne vært en i klassen, eller det kunne vært en kompis.
Ja.
Selv om de selvfølgelig har millioner av seere, de mest populære.
Jeg vet ikke også om det også sier noe om hvordan sosiale lag de her streamerne og YouTube-dudesen kommer fra. Jeg vet ikke, finnes det noen sånne ultrarike... Trust Fund Babies som begynner å streame fra gutterommet sitt, eller er det mer sånn mann i gata som ofte gjør det?
Men alle gjør det jo. Det er det som er greia. Absolutt alle gjør det. Gå på Twitch og se hvor mange...
Vi ser jo bare på sånn spillfolk, men jeg tror det finnes sånn sos-youtuberer og sånne ting også, i hvert fall i USA har jeg hørt.
Ja, men alle de der rosa-bloggerne, de har stort sett en sånn...
Rosa-bloggerne er jo, det er jo i samme kategori, men det er jo en helt annen fremgangsmåte.
Ja, riktig. Ja. Men bare gå på Twitch og se hvor mange kanaler som har null seere der, som er aktive. Altså, alle streamer, alt vi snakket om dette forrige gang, om at det er eksponeringsbehovet og dette her.
Mm. Nei, men det tror jeg er viktig. Hvis du skal bli en stor YouTuber, så bør du ha en sånn IKEA-bokhylle i bakgrunnen. Jeg husker når jeg begynte å jobbe i Game Reactor, så kom de GRTV opp på besøk annen hver måned, for da skulle vi spille inn og sånne spillanmeldelser, og da hadde de med seg noen sånne ruller som de rullet opp og satt opp bak oss, fordi det var sånne bakgrunner med noen sånne manga-grafikk og Game Reactor-logo og sånn, og det bare så helt teit ut inne på kontoret, ikke sant? De skulle heller bare gjort det mer gonzo, mer som håndholdt, amatørmessig, men nei, da var målet, det her var jo 2009-2010, da var jo målet å se ut som NRK, ikke sant?
Men du ser jo det også på, spilljournalistikken er blitt mye mer personlig nå, ikke sant? Altså, det er blitt mindre sånn distansert teknisk fokus, og mer personlig. Folk gir mer av seg selv. Og da, jeg tror det er naturlig at når man kommer over til filmformatet eller videostream, så folk har lyst til å vite litt om det personlig også når de sitter og ser på det. Det er en slags sånn tilhørlighet der. Og da, ja IKEA-hylla er sikkert med på å bonde.
Ikke mer folkelig enn IKEA-hylle bak
det. Nei, det gjør det faktisk ikke. De demokratiserte jo møbelmarkedet i
sin tid. Jeg vet at etter hver sending, Magnus, så tar du, så flytter du den inn i skapet igjen, den hylla. Det er bare en kuliss for at du skal se folkelig ut.
Det er faktisk en sånn rull.
Rikmannssønnen.
Det er en sånn rull som de har på i Game Reactor, som
er... Ja, det er det.
Det er 2D.
Yes. All right, det var det vi hadde i den sendingen her. Hva synes dere om den nye spalten, Kara?
Veldig bra. Helt topp. Veldig bra. Det var beste hittil i 2015. Ingen tvil.
Ja, det er godt å høre. Ja, men det er en spalte som er ganske lett å lage, så det her tror jeg vi kan ha i fremtiden. Og det er jo også noe dere kan lage. Det er bare å ta vare på et par tweets, så har jeg lydoppsettet klart for å lage dem.
Det er bra. Ja. Vi kan slutte sendingen med en glad nyhet. Han Morten Tyldum, som fikk 8 Oscar-nominasjoner, han er wanted for å regissere en film som heter The Passengers i Sony, og så står det på VG at manuset skal også være i de beste hender. John Spates slo gjennom i 2012 med eposet Prometheus. Og det manuset vet vi alle var helt genialt.
Jeg har enda ikke sett Prometheus, faktisk.
Nu vel, jeg synes ikke Prometheus var så dårlig, men jeg synes jo alle filmer er ganske dårlige, så det er bare sånn varierende grad av dårlig.
Det var minst sammenhengende filmen i historien, i hvert fall til han Ridley Scott. Men ja, beklager, skulle ikke kjøre oss helt av skinnene.
Vi kan jo ta den andre gladnyheten som har med film å gjøre, nemlig at George Lucas har sagt at Disney ikke ville bruke noen av hans ideer i den nye Star Wars-filmen. Ja, det er jo en reell gladnyhet, eller hva, Lars?
Ja, det er det. Også for vi hater jo de nye Star Wars. Tredje gladnyhet er jo at de som skal spille i Ghostbusters er jo faktisk de som spilte i Bridesmaids, i hvert fall 3 av de. Så det er, ja. Og så er det samme regissøren også som Bridesmaids, så det blir bra. It's going to be good.
Alright, mye film her på slutten. Tusen takk for at dere lyttet på vår 59. sending. Det nærmer seg med stormskritt sending 64, og det er heftig debatt i Lolbua om den skal vies til Nintendo 64 eller Commodore 64.
Eller seksualposisjon 64.
Du kan vente til sending 69. Det blir en sex-spesial.
Det er bra.
Hvis du vil, Lars, får du det. 68, det blir 68 barna. Det er noe, det blir noe for hvert tall fremover før vi kan finne noe.
Det blir en Son of the Enders vibrator spesial, tenker jeg. Den blir fin. Ingen av dere som husker det.
Det er rest.
Det er rest. Faen!
Jeg har min.
Det er mulig du lagde en sånn hjemmelag av vibrator på Son of the Enders. Den kan du få snakke mer om i Lolboa 60 som kommer neste uke. Takk for at du hørte på oss. Du vet at du kan følge oss på Twitter. Det er Twitter-adresse @lolbua. Du kan følge oss på Facebook. Bare søk opp Lolbua, så finner du oss der. Jeg har ikke noe mer på hjertet, har dere?
Nei, bli med i spilldate med Lolcrew.
Spilldate med Lolcrew.
Ja, på Facebook.
Quiz på tilt neste tirsdag.
Førstkommende tirsdag, 2. februar eller noe sånt.
Det blir altså 3. februar.
Ja, tirsdag 3. februar, spillquiz på tilt. Kom dit hvis du bor i nærheten av Oslo, hvis ikke, skaff deg flybillett. Vi er tilbake om en ukes tid. Takk for i kveld. Ha det bra!
Ha det bra!